Țară învinsă. Documentar de Ilinca Stihi, cu participarea poetei Ioana Ieronim.
Să trăiască familia mea, să-ți dea bine sănătate și noroc. Dă-mi plăile 10 lei să plec.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wo bist du so lange blieben? Das Schuster seine Eck. Schuh ist fertig, du musst weg.
Și era numărătoare.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Până la noi, până la 7. 7. Unde ai rămas atât de mult? După colț la cismar, pantoful e gata, tu trebuie să pleci. Și eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wo bist du so lange blieben? Das Schuster seine Eck. Schuh ist fertig, du musst weg. Bum.
Asta e de aici că eu zi în jos.
Țară învinsă. Documentar de Ilinca Stihi.
Povestile familiei au un caracter de eternitate, încât de la un moment dat nici nu știi bine dacă chiar le ții minte sau nu le mai ții minte. Există o categorie la care obiectiv eu nu pot să țin minte, însă poveștile acelea s-au interiorizat foarte timpuriu în mine, pentru că era povestea sosirii părinților mei la Râșnov. Eu m-am născut în ianuarie 1947 și părinții mei erau tineri căsătoriți și locuiau la București, tatăl meu fiind doctor veterinar. Nu numai că meseria tatălui meu nu era potrivită la oraș, însă atmosfera Bucureștiului în 46, imediat după război, a fost insuportabilă pentru părinții mei. Și atunci tata a cerut un post în Ardeal, la Brașov, de fapt, și ei și-au încărcat toate lucrurile din Cotroceni în două camioane și au pornit spre Ardeal. Când au ajuns la Brașov, înțeleg că li s-a arătat o casă sau un apartament în care ar fi trebuit să locuiască și lor nu le-a plăcut. Și atunci au mers mai departe. Pornind de la Brașov, au depășit Cristianul și au început să le cadă lucrurile din camioane. Și atunci ei au spus la prima localitate, ne vom opri. Aceea a fost Râșnovul. Și li s-a dat o casă.
Bună ziua! Vă scuzați, domnule, că vă deranjez, însă vreau să-mi spuneți doar un pic, pentru că eu m-am născut în casa asta. Și am stat aici până în 59 și pe urmă gata.
Dumneavoastră sunteți?
Eu sunt Ioana Moroiu. Tatăl meu a fost doctor veterinar aici.
Haideți să vedeți casa.
Sincer, aș vrea să văd și grădina. Pentru că grădina asta... În această casă am locuit. În această casă am deschis eu ochii. Și lumea pentru un copil este aceea dată. Așa cum o vezi, așa este. Are un aer de eternitate.
Ei, acum puteți să vedeți toată casa cum arată.
Asta era sufrageria noastră. Dar știți să mă bucur, domnule, că ați păstrat ușile, domn. Uite, dincolo de ușa. Păi, am să-ți arăt în poezia mea. Când spun că dormeam, părinții mei aveau aici musafiri și eu aici dormeam. Și normal că pe jumătate visam, că îi făceau gălăgie. Și uite cum era aici. Ca să zic, în camera asta m-am născut. Uite.
Aici stătea Croiț. În casa asta s-a mai... Nu, în ailaltă. Asta e. În asta stătea Croiț. Ții minte?
Da.
Aici stătea Croiț.
Am crescut în zona săsească a Râșnovului. Părinții mei români erau extrem de deschiși. Nu fusese lumea închisă în care am crescut noi după aceea. Tatăl meu știa germană din liceu și când vorbea prin somn vorbea în germană. Forma a fost războiul și bineînțeles că germana a avut primatul ei și tatăl meu făcuse și războiul. Asta nu e un mod simpatic de a călători, dar oricum văzuse lumi diferite.
Hitler a zis, ne trebuie armată, ne trebuie militar, n-a zis carne de tun, dar cam asta a fost. Și ne trebuie și unde? Unde erau pierderile cele mai mari? La SS. Waffen SS, asta era armata lui de elită. Și așa credea ăsta, că garda lui trebuie reîntregită. Și ăștia, nebunii ăștia, cu în frunte cu Schmidt, cu Andreas Schmidt, au mers pe treaba asta și au făcut o înțelegere, un pact Ribbentrop Antonescu și a și ăștia au făcut și acolo sunt pe puncte trecute, zice: "Domne, indiferent de cum se va termina acest război, vor fi tratați ca cetățeni loiali ai României."
Da,
că ei nu contravin legilor țării, că direcția de marș era aceeași.
Sibiu, Timișoara, 31 august 1944. Într-o clipă de foarte grea cumpănă, îmi e dat să preiau conducerea populației germane din România. Nu e vremea acum să vorbim despre trecut. Vom lăsa cu încredere istoria să-și dea verdictul. De aceea chemarea mea este: nu părăsiți gospodăria și atelierele muncii voastre, ci rămâneți acolo unde a fost voia lui Dumnezeu, statornici cu pașnică putere. Cine va pleca fără rost, acela are să știrbească avutul părinților săi și sfânta datorie față de urmași. Fiți calmi, fermi, cumpăniți, fiți viteji la vremea cea grea și mai ales gândiți-vă la minunata voastră patrie din munții Ardealului și binecuvântatele șesuri bănățene, gândiți-vă la binele și la viitorul iubiților voștri copii. Hans Otto Roth.
Au fost întrebări din partea părinților care trebuia să-și trimită copiii, oameni deștepți, printre care și Roth, că avea un băiat și pe ăla nu l-a lăsat să meargă la SS. Și l-au hulit sașii în ultima fază, nu știu ce, și după aia când au venit rușii, l-au omorât, l-au băgat în pușcărie și l-au omorât românii. Deși el a zis: noi suntem cetățeni români. După aceea s-a schimbat treaba, dar asta nu erau ei vinovați. Când în 44 s-au schimbat fronturile, ei nu puteau să le spună la nemți: na, la revedere, servus, că noi suntem de fapt români. Au încercat foarte mult să fugă și să rămână în România când vedeau că se retrăgeau peste granița Ungariei și așa mai departe. I-au împușcat ca și dezertori. Împușcat încă era bine, dar i-a spânzurat. Foarte mulți au fugit. Dar ghinionul lor a fost că la SS le tatuau un număr aici. Când au venit rușii, da, mai, că aveai numărul sau că aveai aici o cicatrice, că unii au încercat să le răzuiască, să le scoată, să le nu știu ce. Nu s-a putut. Și da, aveai cicatrice, da, vai, Iezes, eu pui mat, hitlerist, ghitlerist.
Acum hai să intrăm în capelă, unde există, așa cum există și în alte comunități și biserici, să descuiem poarta cu cheia ei, foarte veche ea. Așa. Uite care e treaba aici. Bineînțeles că nu e simpatică ideea, pentru că e locul în care se fac slujbele de mormântare. Iisus Hristos, unter selbe, gestern und heute, auch in Ewigkeit. Este o închinare către Iisus Hristos, care este același ieri și astăzi și în eternitate. Aceste două panouri de lemn sunt sculptate de Günther Zerbes. Sunt două plăci pline cu morții din timpul, uite, 1941-1949. Asta ce înseamnă, și mai ales unde se văd nume de femei? Înseamnă cei căzuți în al doilea război mondial și cei care au murit până în anul 49 în prizonierat la ruși și în deportare la ruși. Deci prizonierat ca oameni de război și deportați din populația civilă. Iată, familia Elzen, familia Ivan, familia Truch, adică exact Gagaș, exact vecinii, exact aceiași oameni, care aveau copii mai mulți și nu puțin dintre ei au murit, iată. Și Günther a sculptat aceste nume în gotic, în acest gotic al lor. Spre amintirea morților noștri, anii respectivi, și iată multele, multele nume. Adică sunt numele satului ăsta, Marcel, Bergel și Elzen, cei de pe colț. Familia Elzen, Kasper, Truch. Sunt nume cunoscute în acest sat, foarte numeros, erau foarte mulți, nu? Schmidt. Asta e.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Wir entschuldigen uns, aber wir wollten etwas fragen. Bitte schön, sagen Sie uns, was heißen diese Ziffern, die neben den Namen getan sind dort? Auf diesem Stein und auch drinnen. Es sind manche Ziffern und Sie, ich weiß nicht, was heißen
das
diese?
Das sind was für Ziffern sind?
Aber, also, ja, manche sind 1000, manche sind nur 5 oder nur 10 oder so.
Ja, das sind die Hausnummern.
Die Hausnummern von hier?
Die Hausnummern von den Gefallenen. Zum Beispiel drinnen haben Sie gesehen in der Kapelle.
Die, drinnen habe ich das gesehen, die Tafeln, ja.
Auf der Tafel, dort steht geschrieben, Namen.
Ja, und dann
haben Sie... Jahr und dann die Hausnummer.
Die Hausnummer?
Die alte Hausnummer.
Die alte Hausnummer aus Rosenau.
Ja, 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 ja.
Und das ist interessant.
Nummer wei din Reșov.
Auzi, e numărul casei. Uite, casa doamnei Elzen, de pe colț, aceea din poezie, uite, de aici până acolo și dincolo, atât erau de mulți și de bogați încât aveau această imensă clădire. E casa în care în copilăria mea nu exista decât o femeie bătrână, o femeie tânără și o mulțime de copii rămași fără părinți care au fost luați în Donbas. Toți părinții lor, tineri, oameni maturi, au fost luați din casa asta și existau numai atâta, o bătrână, o tânără și o mulțime de copii care așteptau și nu știau dacă părinții lor mai trăiesc sau nu. Când eram copii, noi ne jucam foarte tare, dar foarte, foarte mult ne-am jucat de războiul în anii 50. Dar războiul nostru era politically correct. Ne jucam de războiul între turci și tătari.
Ați pierdut ceva?
Nu. Mersi frumos. Da, așa ne jucam între turci și tătari, adică un fel de bătălie temporală. Părinții noștri nu ne povesteau despre al doilea război mondial, nu era momentul. Așa. Tatăl meu avea birou mare, o ca piesă de mobilă, dita mai masa aici și cu scaunul, da. Un set de birou și aici aș făcea el meseria și veneau vitele și nu știu cum mergeau în curtea asta, dar aici el primea ca la birou. Și aici pe perete, întâi a avut un portret al Oana Paucăr. După aia a avut, cred, un portret al lui Stalin, poate, sau întâi Stalin, și la rând, unul după altul, așa i-a pus așa. După care, când au început să se schimbe și mai mult, a scos totul și a lăsat așa, o urmă neagră. A zis, eu nu mai pun și mai mult, gata.
Și asta e școala în care am învățat noi. Asta e școala noastră.
Și nu? Acolo,
Ioana,
dreapta, uite,
și aia e sala de sport.
Aia, și acum e sala de sport, de era
și
sala
atunci
de
era,
nunți.
Și... Totdeauna era sală și de sport și de nunți, pentru să așa acolo alături avea o bucătărie mare cu sobe imense, cu
acolo am
cu
dansat
vase.
Noi măcar.
Da, aici dansam noi, în fiecare kinderball ne băgau întâi, ne antrenau 2-3 săptămâni, făceam la educație fizică, dansul, cu reverență,
polca,
băieții, cum să se așa.
Și făceam polca... Tango și valsul, alea le-am învățat noi.
Polcă,
adică
tango,
nu exista copii
vals,
cu clasa a treia să nu știe.
Da, da, da. Da, și de-astea mai slow fox, așa, chestii din astea. Foxtrot.
Bine, aveam tot felul de colegi în clasa asta întâia. Erau vreo 3 români și vreo 6 dintre acești sași mici. Și Carli a fost colegul meu probabil cel mai interesant.
Și mă duc la el în grădină, așa, de obicei, repede mă schimbam și mergeam în grădină cu hăinuțele de... Da. Și taică-meu sapă acolo, e clar că a văzut că am cravată.
Și se face că nu.
Ca și cum n-aș avea altul, ca și cum aș fi în hainele de... Da. Zice, ai mâncat? Nu, nu mi-a zis nici cu îmbrăcatul. Zice, ai mâncat? Zic, nu, că zice, du-te mănâncă și hai, ia-ți râlețul de copil și vin o să săpăm. Și zic, dar tu nu vezi nimic la mine, așa? Ce să văd? Ce ai? Nu te-ai tuns? Ce-ai? Păi tu nu vezi? Nu vezi? Și atunci a dat seama că nu mai poate să ignore. Pus hălețul, zice, bă băiete, ascult aici, zice, eu cravate din astea la copii am văzut de aproape de toate culorile. Am văzut negre, am văzut verzi, am văzut albastre, maro. După ce era cravata, după aia începea cu o centură, după aia era o diagonală, după aia era un șiș. Și după aia era pistolul și era o banderolă. Ba cu o svastică, ba cu nu știu ce. Și după aia în război carne de tun. Asta, zice, este acum pregătirea voastră pentru, n-a zis comunism, n-a zis. Aici vă pregătește pentru altceva. Da, dar am luat-o pentru că, zice, da. Singurul lucru meritos și frumos este că ai luat-o pentru bună purtare și bune rezultate la învățământ. Așa ne spuneau acolo, pentru purtare bună și pentru rezultate bune învățământ. Ai onoarea să primești cravată, să fii pionier. Da? Da!
Și s-a întâmplat în regimul acela copiii să-și înfunde părinții pentru că spuneau ce auzeau, nu? Iar eu stăteam, mă țin minte, cu păpușile pe sub masă, fiindcă erau vârstă foarte timpurii. Și venea nașa mea și povestea lucrurile astea cu detenție și nu știu ce și eu plângeam foarte, plângeam rău de tot, dar foarte silențios, să nu mă observe ei că sunt pe acolo, de nici nu mai vedeam păpușile, eu așa mă țin minte, că stăteam cu păpușile acolo, dar nu mă uitam și nu mai le vedeam de lacrimi, pentru că era groaza aia de poveste și cred că am reușit să nu le spun nici celorlalți, pentru că de fapt săraca femeia asta venea la părinții mei ca să nu o vadă propriei copii, că e așa de disperată.
Sau și n-aveau voie să aibă radio și bicicletă, deci să nu fie mobil și să n-audă vești. Visul meu era să avem un radio și așa zic, dar oare cine o fi descoperit radio? Și zice unul Marconi, un italian, nu știu. Da, bine. Și nu mult după aia învățăm la școală că un rus Popov. Eu n-am ce face, zic, sigur Popov, da, zic, nu unul Marconi.
După ce am publicat cartea, mama care a citit-o cu un sentiment că regăsește extrem de mult din realitățile pe care nu credea că un copil le văzuse, mi-a povestit în legătură cu această petrecere care a precedat nașterea mea, că ei au fost duși la, adică au fost invitați la casa nașului meu și au petrecut așa cum întotdeauna s-au obișnuit. Pentru mama și tata era pentru prima oară când vedeau asta, fiindcă abia veniseră la Râșnov. În schimb, ceva s-a întâmplat care nu mai era ca de obicei, și anume că au venit niște figuri sau cel puțin o figură total necunoscută, exact tipul ăla de umbră care mătura străzile și nu s-a dezlipit din casă toată noaptea. Și atunci ei știau bine ce înseamnă acela, pentru că de fapt la o vreme nașul meu a fost ridicat, cum spun, și dus la canal. Însă mama spune că s-au purtat într-un fel care să-i arate lui că ei nu vor să se schimbe. Asta este lumea pe care ei nu vor să o schimbe. Este petrecere, vor dansa toată noaptea. El e prezent acolo, lor nu le pasă. Ei vor merge înainte. A fost, de fapt, o petrecere care s-a continuat pentru ca să nu dovedească frica ce deja era în ei în fond, adică deja știau că urmează lucruri. Era anul 47. Adică, și așa spunea ea, când eram în școala românească, era sloganul născuți într-un an cu Republica. În decembrie 47 a fost gonit din țară regele Mihai, adică în felul ăsta se întâmplau lucrurile.
Uite, în Râșnov, de exemplu, au fost mai multe naționalizări sau reforme agrare. Și bineînțeles că la reformele astea agrare, de obicei, vorbesc din perioada în care nu mai aveau ei ceva de spus, ci altcineva, atunci soluția cea mai puțin dureroasă pentru majoritate era de la saș, dă-i dracului.
Într-o altă gospodărie de saș, mai în susul străzii mele, au fost aduși niște macedoneni, care probabil au fost aduși fie din Bulgaria, fie din Grecia de Nord, dar eu nici nu știu nici până acum de unde, și au fost puși în casa unui gospodar sas, bătrân de tot, pentru că era metoda comunistă să amestece populația. Copiii lui au fost duși în deportare, erau unii din cei mai buni prieteni ai părinților mei. Deci după ce au venit din Siberia, au fost din nou deportați în cadrul României.
Și marea catastrofă a fost această dezrădăcinare forțată.
Era atât de îndoielnică situația proprietății după război. Pentru că aici oamenii ăștia au pățit rău, adică unii au trebuit să plece din localitate, unii au murit de-a binele, oricum au fost deposedați din 45 de tot ce au avut. La cârciumă, la cotul Donului, șubele cu miros de stână și ud, căciul dată pe ceafă, căciul pe mese și pe jos. Un tânăr cu fața jumătate arsă de soare, jumătate fragedă albă, prăvălit pe podele date cu petrol, zâmbind în somn ca un copil. Și gălăgie și vorbe și plâns și povești, iarăși râs, supărări fără iertare, cuvinte noi rostite rar, împleticit, tabla pe masă, lucind în aburii grei de zare, drojdie, rachiu, secărică, națională, Carpați, peste toate glasul celui mai răgușit difuzor. Poate găsim mai și dacă mai există clădirea acelei măcelării sau cum ți-am zis eu că era Slaughterhouse, știi? Pentru că și acolo era un difuzor care mergea tot timpul, ca și încă aici. Erau difuzoarele alea care dădeau ideologia comunistă în continuu. Și ăștia tăiau vite, nu ascultau, erau semisălbatice aia care tăiau vitele și ăștia la fel. Erau veniți din Sohodol, din, cum ți-am spus, satele din munți, veneau... Și erau așa mizerabili cu aia dată pe jos cu petrol, era o putoare de șuve, de rachiu, de... Pe mine mă trimiteau să cumpăr câte ceva de acolo și așa intram și ieșeam cu destulă spaimă văzându-i pe ea toți beți așa. Sigur că cârciuma nu se numea la cotul Donului scris, nu stătea scris pe ea, dar absolut toată lumea zicea la cotul Donului, pentru că fiind foarte multă beție cu băuturi foarte proaste, se și încingeau bătăi foarte multe. Și atunci i s-a spus la cotul Donului, dar de fapt erau foarte puțini ani între situația groaznic de dramatică de pe cotul Donului. A fost o bătălie rău inspirată, adică cu foarte multe pierderi omenești, foarte mulți români au murit acolo în război și foarte mult din cauza lui Antonescu, pentru că s-a ambiționat. Însă așa se spune, că nu a fost o idee militară deloc bună. A fost catastrofal la cotul Donului. Era culmea, să zic așa, comparația, era culmea dezastrului într-o bătălie. Și se numea la cotul Donului după doar foarte puțini ani. Și nimeni nu se ferea să-i spună așa, deși atunci când noi luptam la cotul Donului era de fapt împotriva Uniunii Sovietice. E foarte interesant. Câte lucruri se tăceau și câte spaime erau și câți oameni în pușcărie, dar asta se numea la cotul Donului. Și toată lumea așa o știe.
Pământul. Lasă așa asta. Pământul. Cine ți-a pământul, ți-a luat viața.
Mai există vreun țăran în acest oraș? Mai... Câmpul ăsta cine lucră?
Uite, CAP-ul e acolo unde se vede tractoarele, alea, combinele.
Bine, CAP, da, sat. Atunci cine îl mai are pe ăsta?
Lumea.
Sunt unii care mai au vreun pic de pământ să lucreze?
Sunt unii care l-au vândut majoritatea pământului.
Aha. Și cine?
Câmpul a fost acolo, uite, a făcut case, lejerie, dacă ține de minte.
Da, știu.
Numai vile și case.
Da.
Ca unde să văd mașinile, dar este unul care duce
pe lucru. Da, da, da. E clar că s-a avansat foarte mult către câmp.
Da.
Însă, oricum, era foarte mult teren arabil aici.
Și acolo, uitați, unde se vede casele mai noi, da. Acolo era câmp. Când era copil, aduneam cartofi.
Aduneam cartofi.
Cine a plecat înainte a fost deștept. S-a salvat și fizic, și material, și tot. Românii au fost toleranți în privința asta. S-au păstrat, au fost probabil multe sforării și multe agitații și multe tendințe de a lua poate și școlile și cultura și credința, dar totuși în final a rămas. Și uite că cei care au plecat din țară nu prea mai aveau argumente decât două. Au zis, doamne, n-avem încredere că rămâne treaba asta. Deci cine rămâne aici e singur vinovat și el răspunde de treaba lui.
Am avut un prieten sculptor, Gânter Țărbăs, care locuia pe strada Podurilor, vecinul meu, care era sculptor în lemn și el a studiat toate porțile astea și mi-a atras atenția de simbolul soarelui și fertilității care se vede la unele dintre ele. Nu sunt chiar atât de inventive și de speciale, poate, ca acelea din Maramureș, dar totuși, partea de sus a porților, uneori e foarte interesantă. Și eu am avut viziunea asta când am scris cartea mea, că pe aceste porți și pe acești stăziduri de intrare în curs și nu știu ce, au mai fost niște îngeri păzitori ai caselor o vreme, după plecarea stăpânilor lor inițial, nu?
Nemții au dat lumii multe colonizări și multe plecări din Germania. A fost foarte mult timp, a fost aproape întotdeauna suprapopulată și totdeauna a avut impresia asta că e un folcon, era un popor fără spațiu. Și Hitler a transformat, poate și unii mai înaintea lui, că trebuie să ne mărim spațiu și de-aia cuceririle și de-aia războinicia asta. A fost a triburilor germane care, de când se știu, din negura vremurilor, au tot migrat să caute spații mai bune și s-au așezat undeva. Și unde au avut toleranță și s-au putut așeza, acolo cu timpul s-au transformat vandalii din Andaluzia, nu știu, lombarzii din langobarzii în Lombardia și așa mai departe. Au găsit, au rămas, bun. Aici au venit, dar nu s-au lăsat asimilați. S-au păstrat.
A fost o situație politică.
Era o situație mai mult militară. Militară. Deci ei trebuia să stea foarte uniți ca societate și de aceea ei și-au păstrat și limba, foarte bine și religia, ca să-i țină, într-adevăr, să nu se... Acolo conta probabil oricare familie mai mare, dacă pleca o familie, plecau 6 oameni, ăștia erau 6 oameni care eventual puteau să apere cetatea sau satul sau nu știu ce. Deci
și
conta în economia.
Da. În comunitate.
Da, și erau foarte legați. Și treaba asta, până la urmă, s-a dezvoltat sau s-a denaturat sau a devenit a doua natură și acum, ăia în Germania, știți ceva, ei au avut materialicește și socialmente și așa, securitate mult mai mare decât bătrânii acolo, ei n-au nicio problemă, îi bagă în spital, îi bagă în azil și trăiesc foarte frumos, îi bagă în autocar, îi duce la festivale, îi duce la teatru, îi analizează medical, săptămânal și așa mai departe. Ce le lipsește lor e comunitatea. Noi nu mai avem comunitatea, știți, când tot satul făcea nuntă, tot satul făcea nuntă. Când era aia, era aia, când era așa, așa. Noi nu mai avem patria noastră. Ei au construit și biserici și cetăți și astea pentru vecie, cam așa au construit ei. Adică cât rezistă materialul, ei n-au zis, dom'le, hai să ne facem repede un adăpost, să trecem de iarna asta sau așa. Nu, toată obștea a făcut totul.
Acești Onkel Fritz și Tante Edith, cei care, mă rog, erau unde mergeam eu zilnic și care m-au învățat germană și m-au învățat multe lucruri și mi-au arătat pictura universală și știu eu, multe minunății am învățat de la ei și am citit, mi-au citit foarte mult și așa mai departe. După ce au plecat în Germania în 1960, ne mai scriau și povesteau lucruri minunate. Ei erau dintre cei mai bogați și mai, să zic, emancipați din Saș, adică erau dintre liderii sașilor transilvaneni. Tatălui Onkel Fritz a fost și bunicul, membru în Parlamentul din Budapesta atunci când Transilvania nu era încă în România și așa mai departe. Deci era o elită ei a acestor sași și el spunea, ei scriau cum au făcut o vacanță în Italia, știu eu, în 62 sau... Erau locuri pe care ei le văzuseră înainte de al doilea război mondial și mergeau, știu eu, în Franța sau așa. Și după ce povesteau despre călătoriile acestea și ce minunat a fost o vacanță, spuneau, dar dacă ne e dor de ceva, este să auzim un cioban din Carpați.
Să rămâne o arhitectură mult mai frumoasă decât...
Aia s-a dărâmat.
Măi, era foarte frumos ca arhitectură industrială.
Uite, asta este strada Eminescu, o parte, și merge până dincolo, unde unele case sunt modernizate, tocmai pe motivul că erau prea săsești. Dar erau români-români, care și-au făcut case după saș. Acum sunt tot felul de stiluri, uite, ai văzut aici, tot felul de...
Ăsta era căminul cultural al Dejnovului și peste toată mărimea asta a tuturor celor trei corpuri, e sala festivă. Imensă, frumoasă, da, și sus pe tavan era o frescă și erau toate mari stemele comunelor și orașelor din țara Bârse și pe un cerc interior erau cele 7 steme ale care dau numele Siebenbürgen, se cheamă partea de Ardeal.
Și tu vrei să spui că au distrus această frescă?
Oamenii care mai sunt acum, sașii care mai sunt acum în momentul de față în Râșnov, 160 de suflete mai sunt, dintre care peste 30 și ceva de oameni sunt peste 85 de ani. Și atunci luăm tot mai în jos, tineri, așa ca să spun, sunt foarte puțini, să zicem 10-15, care zic până în 30 de ani, care deja nu mai au atracția aia sau simțul ăla
a
comunității și chiar și pentru biserică.
Bravo, ți-a fost legat.
Power and majesty thanks to the King. Mountains go down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Ce frumos! Și asta, știți ce înseamnă?
Ui, o trasă da. Jos! O trasă da. Jos!
Despre ce e vorba?
Cu spara.
Despre, tot despre Domnul Iisus, că îi mulțumim și... Shout-ul de lor înseamnă să strigăm către Domnul Iisus și îi mulțumim, cuvinte de mulțumire și de fericire.
When I say a Christian camp, there's many, many different kinds of, you know, everyone's a Christian, you know, you could say in America or in Romania, everyone's a Christian. And this particular Christian camp was interdenominational, which means it didn't belong to the Baptist or Pentecostal or one of the churches like that, but they worked together with different churches. But I would say it would be more of a conservative belief or faith, similar to Baptist churches. Also here, where I work, the association is called Portatori de Faclia, or Torchbearers International in English, and they are also interdenominational. So they are also they don't work with one specific church. But for example, we invited the German church here to use our property for their camp. And we support them and help them, as well as Pentecostal Baptist churches. Traditions are difficult to get through. They build many walls, it can be very destructive to growth. That's why yes. So many of the churches you see are empty.
Auziți, ce faceți aici? Pentru ce se sapă? Auziți, spuneți-ne și nouă, care este ipoteza de lucru, ca să spun așa, adică ce credeți că se poate găsi?
Afara... Nu, că coborăm pe acolo.
Dar dumneavoastră, cine sunteți? Nu vă supărați.
Eu sunt Ioana Ieronim, scriitoare, m-am născut aici în Râșnou. Și Irina Sihi de la Radiodifuziune. Și facem un documentar, de fapt. Eu am scris o carte despre copilăria mea aici. Eu am copilărit pe cetatea asta. Și asta da. E. Eu sunt doar localnic, cum s-a zice.
Nu am pic. Lăsați-le să treacă. Faceți-o un pic loc să treacă cu iarba.
Nu, e bun. Corina te cheamă.
Ce nu-ți încalci pantofii aia? Se cade în picioare.
Nu că mă doare aici.
Dar o să aluneci cu aia.
N-are nimic.
Și dacă aluneci într-o groapă de asta?
Nu
e
nimic,
acum
mai ești.
Bun.
Ai sigriul gătat?
Ai, Doamne, vezi, acum? Ai
putea vezi, dacă aruncă. De-aia te întreb.
Prima mea amintire e pur și simplu cerul. Stăteam în iarbă și priveam norii trecând și era fabulos lucrul acesta. Din anumite unghiuri eu vedeam și cetatea, se vedea luna, bineînțeles, dar cerul a fost personajul principal și prim, iar apoi cetatea. Adică ce se putea vedea de acolo era o verticală, era în sus. Cred că noi toți copiii eram foarte influențați de cetatea asta.
Bineînțeles că s-au mai văzut cetăți, însă asta e mai genuină, pentru că chiar așa a fost... Hai să mergem un pic pe în curte, un pic. Nu știu că tu de tradiții și normal că fiind să se asta, poate că mai mult
să se schimbă.
Poftiți?
Vă arăt scheletele?
Da, arătați-ne. Zona privată cu schelete.
Nu știm de unde l-a adus italianul.
Și asta este o chestie tâmpită. Că nu știi. Eu tot întreb, oare a fost o moarte, vorbea naturală, oare a fost o pedeapsă, oare ce?
Da, dacă ne limităm iarăși la poliție, omul putea fi acuzat de profanare de mormânt. Scurt.
Da.
Atâta vreme cât un arheolog nu demonstra că el a mormânt istoric.
Auzi, că mă tăcuiesc!
Aduc tare? Nu, te duci bine.
Da, măcar crezi niște vită pe aici să vă, că ar fi o idee.
Numele meu este Adrian Andreevici. Sunt de la Institutul de Arheologie și Istorie Artei din Cluj-Napoca al Academiei.
Cu plecăciune.
Și mă ocup de cetatea asta cam de multișor, înainte de ingerința italianului.
Da.
Pune-le undeva într-un loc, nu le mai arunc afară, ține-le lângă dumneavoastră. Bine?
Gândiți-vă câte secole această cetate nu a fost utilă nimănui, că ea a stat ca o ruină care a reușit să se păstreze aproape de miraculos de bine. Și că nimeni n-a băgat-o în seamă ca pe un aset. Deci era asetul copiilor. Noi o îndrăgeam la nebunie și asta a fost. Nu știu eu dacă aș avea un copil, dacă aș fi avut curajul să las copilul meu aici, dar pe noi ne lăsau și mergeam în hoarde și cu toată școala germană și așa mai departe. Deci era cetatea copiilor, dacă vreți. Însă cine s-a interesat de ea până la italian? I am sorry.
Să discutăm puțin despre italian. Este o problemă care pornește de la proprietate. Proprietatea monumentelor în sine. În cea mai mare măsură, proprietățile n-au fost recunoscute ca atare, nu se știu. Sunt așezate în păduri și nimeni nu știe exact a cui. Acolo lui Silvic, al comunei, al țării, al ministerului culturii. A țării este deja o chestie foarte vagă și relativă. Ei, a venit italianul care s-a orientat ce poate afaceri învârti în România și a descoperit această cetate. Și el a deschis ochii primăriei, a mers în arhive și a constatat că de fapt cetatea aparține comunei Râșnov.
Da.
Mă înțelegeți?
E un profesor de conducere dumneavoastră.
Bine. În clipa asta l-a găsit pe primarul, care era un tractorist prost, nu știu ce funcționarea, ce era anterior, l-a convins, evident că l-a corupt, să facă un parteneriat de asta. Nici măcar n-a fost parteneriat de asta public-privat. O concesiune pe jumătate de secol.
Da.
În niște termeni care astăzi, dacă îi citești, te fac să frizonezi.
Da.
Cum a putut să fie așa de tâmpit să facă asemenea convenții în halul ăsta? Și italianul a crescut de la zi la zi învățând din neintervenția statului român, din faptul că a constatat că poate corupe oricine și oricât. A făcut un pas, n-a pățit nimic. A făcut următorul pas, iar n-a pățit nimic. Cum dacă construiești fără aprobare? În această cetate n-a călcat niciodată inspecția în construcții, n-a călcat niciodată poliția, n-a călcat, sau dacă a călcat, a plecat.
Să nu vă uitați vorba. Dar vreau să vă spun că de vreme ce sub legi care în aparență există, în București sunt dălâmate vile impecabile și chiar și renovate din timpul lui Carol I într-o veselie în centrul orașului. Pentru că nu are, nu știu, adică am pățit ceva în țara asta. Adică ce le pasă că dărâmă vilele alea? Ce le pasă că mai găsesc nu știu ce pe... Nu le mai fac. Adică este exact ca în pampas.
Vila nu mai contează. Contează numai terenul de sub ea.
Păi, da.
Asta este filozofia capitalismului de ultima speță.
E ultima speță.
Dar era, România se dizolvă. Constatați. Asta este. Ce mai contează ce se întâmplă cu monumentul? Social, moral, cultural, totul este în disoluție.
E,
și...
eu un fenomen.
Păi deja, gata? Cât e ceasul?
Păi atât pare, atât timp am...
Cât e ceasul? Ia să vedem. Cât e ceasul? Cum pleci așa?
Te timpă, te-ai spălat pe picioare, te-ai spălat, te-ai luat aerul curat, te-ai pus, te-ai băgat în picioare, are treabă ție la casă, are rămutatul.
Asta se zi scurtă. Ce muncitor social ai primării?
Orientat, adică suntem la porțile Orientului.
Ei au luat italianului cetatea
Și italianul ăla a murit când a aflat, a făcut infarct. Și au făcut o miuță în piață, au făcut o horă de bucurie că a murit italianul și că le-a revenit cetatea iară râșnovenilor.
Ui, și ce fac cu ea?
Strămoșilor noștri. Și odată a zis, băi, până acum n-ați recunoscut niciodată că vă trageți din saș. Băi, cum? Păi dacă ziceți că cetatea e făcută de strămoșii voștri, înseamnă că strămoșii voștri au fost sași. Că și sașii au făcut-o, pentru asta zic că există clar documente și tot, deci strămoșii voștri sunt sași. Bă, păi nu așa. După aia au renunțat să mai spună că strămoși. Bine, eu dau dracule, am spus că nu mă interesează. Stați, că eu vreau să...
Ascultă, e pierdută de tot cauza pentru familia italiană?
Păi nu, că sunt în proces că fiica sa este căsătorită cu un diplomat englez. Și ăla era, atunci erau chiar la București, cu misiune în București. Și ăla n-a zis, stai mă, să facem un proces ca lumea, să vedem. Și într-adevăr, în procesul ăla care l-au pierdut italianul, era judecătorul râșnovean, s-au înțeles și avocatul lui cu avocatul ăstora, al primăriei, totul era, a pierdut procesul așa, cum să pierd la noi procesele.
Eu cunosc județul Brașov mai bine decât județul meu. Mai bine. Nu a existat loc în județul Brașov să nu fi pus piciorul. Sau colț, cum s-ar zice. Dar am lucrat la cooperație. Tot ce era în afara orașului Brașov, la cooperație era toate magazinele, toate restaurante, tot ce era cooperație. Da, uite că acum am ajuns la democrația asta urâtă, fată scumpă.
Și ce faceți acum?
Ce facem?
Muncim.
Eu șofer de meserie, fata mea. Meseria, deci din 69 pot carnet de șofer. Eu sunt român și deci mă simt român și trăiesc ca român. Păi atunci trebuie să ne batem în joc unul de altul. Am fost și în Germania, și în Austria, și în Ungaria. Nu pot. Tot mai frumos e la noi acasă. Este? Da? Avem țară frumoasă, dar nu știu să o gospodărim.
Noi, merge până în gara. Că noi avem tren la 2 și 20 noapte.
Eu știu ce.
Nu mă interesează, băi, dar suntem oameni.
Ați ascultat Țară învinsă. Scenariu de Ilinca Stihi și Ioana Ieronim. Redactor Crenguța Manea. Postprocesare sunet și montaj Mihnea Chelaru. Regie artistică Ilinca Stihi. Cu participarea poetei Ioana Ieronim. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2011.